Ahojte pri ďalšom podcaste zo série Viz Stories Business príbehy s ponaučením. Mojím dnešným hosťom je Michal Tomčík. Ahoj.
Ahoj.
Michal si prešiel biznisovo rôznymi štádiami. Začínal v týždni ako marketingový riaditeľ, potom prešiel do Region Pressu a potom sa dostal už k vlastným projektom, digitálnym teda. A nakoniec to skončilo pri firme a projekte Pygmalios, o ktorom budeme hovoriť v podstate viacej, pretože Pygmaliosu sa týkajú aj biznisové faily a možno také zlyhania alebo ponaučenia, o ktorých sa budeme baviť. Takže Michal, povedz možno viacej celý ten príbeh Pygmaliosu, kde to celé začalo, ako sa tá firma vyvíjala a kde možno prišlo k tým prvým zlyhaniam alebo takým vašim ponaučeniam.
V prvom rade ďakujem teda za pozvanie, je to veľmi zaujímavý koncept, takže pokúsim sa teda zodpovedať hlavne teda tie faily. K tým začiatkom teda preskočíme priamo teda na ten vznik toho Pygmaliosu. Vznikol tak, že sme už predtým vlastne absolvovali po niektoré startupové podujatia. Môžeme vyzdvihnúť Vajru, čo bola taká prvá skúsenosť, vtedy to bolo celkom trendy, vtedy to začínala taká tá vlna, takže toto tak bujnelo. A my sme sa poznali v podstate s co-founderami, kolegami Igorom a Milanom ešte z predošlej firmy, takže sme občas stretli na pive alebo len tak niekde na káve. A bavili sme sa o možnosti nejakého projektu, kebyže niečo vymyslíme navzájom. A tak nejak skrsla myšlienka po jednom z takých podujatí po Vajre robiť niečo s takou technológiou, ktorá vtedy vznikala v zásade, volalo sa to iBeacony, alebo nejaké prvé čipy, ktoré umožňovali nejakú low energy komunikáciu s deviceami, alebo teda s mobilnými zariadeniami. A keďže sme sa vtedy venovali mobilným aplikáciám, alebo robili sme nejakú konkrétnu platformu pre, povedzme, že navigáciu vonku, alebo teda outside, tak sme sa o túto technológiu zaujímali a zároveň v zásade prišiel nezávisle dvakrát dopyt na nejakú indoor navigáciu a nejakú indoor analýzu od dvoch zaujímavých veľkých hráčov, tak sme začali skúmať tú možnosť. Zistili sme, že to je nedostupná technológia, alebo teda veľmi drahá. Tak sme začali testovať a hrať sa s tými senzormi. Najprv v kancelárii moc nefungovalo. No a potom sme sa stretli s chalanmi, ktorí teda boli v tomto technologicky zdatní alebo zdatnejší, s ktorými sme začali ďalej rozvíjať možnosti, ako by sme urobili prvé prototypy toho, ako navigovať v interiéri, alebo ako ukazovať vlastne v interiéri ten polohu, povedzme, zákazníka alebo človeka. Dokonca vtedy boli myšlienky aj človeka v office buildingoch alebo v továrni. No ale keďže sme už mali takéto ponaučenie negatívne, teda konkrétne ja som mal s inými kolegami negatívne ponaučenie z finále Vajry, kde nás zrušila porota, ktorá bola fundovaná, ale vtedy sme to brali akože, že ako si dovolili nás takto sundať, to nazvime. Tak pri tom prvotnom sme to nechápali, ale potom, keď sme si na to sadli, tak sme vlastne sa racionálne postavili k tým feedbackom a v zásade mali pravdu. To, čo sme tam predtým prezentovali s nejakým iným projektom, nebolo v zásade škálovateľné, nesplňalo to tie parametre typu exponenciálnej krivky alebo teda exponenciálneho rastu, v čom boli teda, čo boli hlavné požiadavky vtedy v tom začínajúcom búme na startupy. No a z tohto dôvodu sme sa po tejto skúsenosti rozhodli a dohodli aj s Igorom, aj s Milanom, že predtým, než pôjdeme niečo také v zásade ďalej rozvíjať, tak to zvalidujeme nejaké také pred nejakou takouto podobnou porotou. A vtedy sme v zásade mali na Slovensku dve možnosti takých tých veľkých, povedzme, podujatí, kde bola naozaj fundovaná porota. Tak sme sa prihlásili po zvážení do podnikateľského nápadu roka, čo bola vtedy naozaj veľká show, bolo okolo toho naozaj obrovské promo a bola tam teda aj prísľubená rozprávková investícia ak sa dobre pamätám, 330 000 eur, čo bolo na tú dobu naozaj v začiatkoch toho startupového ekosystému veľa.
Hlavne v našich podmienkach.
Áno, v našich podmienkach, lebo vtedy ešte stále to bolo také, že sledovali sme všetci, že v Amerike teda funguje veľmi dobrý ekosystém financovania aj od angel investorov až po sériu ABCDF a kto vie kam ešte. K tomu ešte doplním, bolo to taký zaujímavý event v tých časoch vo Viedni, neviem, či to ešte aj funguje stále, kde pozývajú 10 miliardárov amerických alebo takýchto startupistov, ktorí rozprávajú o tom ekosystéme, o tých začiatkoch. A tam bolo naozaj veľmi pekne vidieť ten pohľad, ktorý my sme mali na Slovensku, alebo teda, že to je nereálne, že tu v živote nikto len tak nenaleje, že 20 000 alebo 100 000 eur do nejakého že neuvereného, vymysleného nápadu, ktorý je na papieri, nikto ešte netuší, či to bude fungovať tak, ako má, či to vieme doručiť tak, ako má. A oproti tomu tá prednáška tých Američanov v tej Viedne, to je, neviem, čo sa nevoval, Founders Summit, mm-hmm. Som možno milil, môžem pozrieť. Tak oproti tomu tam boli takí tí zakladatelia s pivom v ruke, ktorí hovorili teda, že prišiel s nápadom na papieri s nejakým logom a investor mu povedal, že dobre, že dám mu, neviem, že 20 000, ale musí zmeniť logo, že v žiadnom prípade, tak išiel za ďalším a nakoniec dostal 200 000 a tak, a že hovoril to, ako keby chodil v zásade od potravín k potravinám alebo po pivách. A takisto iná founderka podobná, boli tam rôzne od nejak sa to volá Minis, alebo je taký startup, ktorý v zásade spravuje študentom financie v Amerike, tak tiež hovorili, že v zásade prišli a dostali 500 000 len na základe nejakého náčetku, s tým, že majú potom prísť, keď už budú mať prvý prototyp, dá im ďalšie peniaze a potom im dá ďalšie peniaze, keď budú mať teda prvých userov. A v zásade malo to nejaké, vyzeralo to naozaj ako taká jednoduchá rozprávka. Hej. Už teraz asi vieme, že ten Silicon Valley svet je asi možno oveľa konkurenčnejší ako tu, čiže asi to má aj svoje nevýhody. No a na Slovensku to vyzeralo ako utopia. Takže súťaž, startupová súťaž s podnikateľským nápadom roka s výhrou 330 000 na zrealizovanie toho nápadu bol naozaj, že pomaly jak nejaký americký sen. Takže malo to tieto dve výhody. A prvá bola, že nebudeme vyvíjať nejakú somarinu. A bude to zvalidované minimálne odbornou porotou, lebo tam boli naozaj rôzni ľudia od finančného sektoru po telko sektor, po startupových v zásade advisorov, takže...
Ale myslím, že ešte úplne nezaznelo, že Pygmalios vlastne robí, keď to tak zjednoduším, offlineovú analytiku v retailových obchodoch. Ja to mám takú tú svoju nejakú definíciu a možno ty vysvetli ešte bližšie, že funkcionalitu.
No, tak ako som načetol predtým, v zásade vzniklo to ako nejaká myšlienka IoT, vtedy vznikala celá tá téma IoT, čiže senzory vo fyzickom svete, to nazvime, komunikujúce navzájom. A v zásade, čo robí Pygmalios, my sme to aj vtedy prezentovali ako Google Analytics pre fyzický svet, ne? Alebo teda to, na čo sú zvyknutí majitelia e-shopov alebo ľudia, ktorí pracujú z e-commerce bežne, že vidia v zásade o zákazníkovi celú tú zákaznícku cestu alebo ten funnel, alebo teda konkrétne kde čo pozeral, odkiaľ odišiel bez nákupu a podobne, tak v zásade o fyzickom svete nebolo možné, čiže tam bolo možné od 70. rokov len to, že boli možné brány, ktoré všetci poznáme, čiže nejaký infračervený paprsok, to nazvíme, lúč, ktorý nám povedal nejakú informáciu o návštevnosti a dáta z predaja. Ale keď vstúpi človek v zásade do obchodu, tak ten retailer vo väčšine prípadoch nechodí za ním a nesleduje, čo robí, alebo nevidí ako na e-shope, že si práve pozeral pánske topánky, skúšal si, povedzme, bol v tejto kategórii a v tejto kategórii a nakoniec odišiel bez nákupu, lebo ich nenašiel, alebo som mu nikto nevenoval. Čiže on vlastne, pokiaľ sa neocitne návštevník na bločku a stane sa zákazníkom, tak do momentu toho bločku vlastne on netuší nič, po väčšinu retailer. No a A od 70. rokov v zásade boli možnosti merať návštevnosť, ale nebolo možné merať kategórie alebo čo sa deje vo vnútri, ako sa ľudia pohybujú, ako sa správajú, či došlo k interakcii a podobne. A v zásade to sme chceli priniesť. Vyzeralo to, že to bude možné vďaka tomu IoT, ale na začiatku boli tie možnosti obmedzené. Takže aj to, čo sme sa mi prihlásili do podnikateľského nápadu roka, bol nejaký prototyp na pozicioning interiéry, to nazvime, hej, aby sme videli, že kde ten čip sa nachádza. Čiže tá prvá myšlienka bola, že budeme dávať IoT bluetoothové čipy, v zásade na košíky, ale na rôzne predmety, alebo priemyselné vozíky a podobne, alebo vysačky. A v zásade na základe toho bude možné optimalizovať priestor alebo navigovať. Hej. A postupne sa tá myšlienka aj po podnikateľskom nápade roka ďalej rozvíjala. V zásade už sme nad tým brainstormovali ako tým, viacerí prichádzali rôzne vstupy od či už od ostatných spoločníkov, od Igora, od Milana, tak aj od investorov. A postupne sa tvorila tá myšlienka do takej podoby, že sme vedeli, že máme nejaký prototyp, ale musíme čím skôr za zvoliť segment a za B ísť za zákazníkmi, pýtať sa, čo je naozaj reálny problém.
No tomu som sa chcel možno aj trochu dostať alebo rovno spýtať, že ten startupový svet trošičku ohýba také tie základné princípy podnikania, že máš produkt, ktorý má svojich zákazníkov, ty na tom produkte zarábaš a potom dajme tomu zháňaš peniaze na nejakú expanziu, kdežto aj ten tvoj príbeh dokazuje to, že vy ste to mali na papieri, mali ste takú tú myšlienku a tak ďalej, ale tú validáciu alebo tú existujúci klientelu ste v tom momente nemali.
Nemali. No, v zásade tú validáciu my sme urobili najskôr, teda tá prvotná validácia nápadu bola tá, že sme išli za tú odbornou porotou a zistili sme, v podstate tam bolo 430 prihlásených nápadov vtedy a v zásade sa to vyfiltrovalo do toho, že im to prišlo to rôznym odborníkom z rôznych oblastí zmysluplné, biznisovo. Ne, a to boli v zásade seniorní ľudia z telka, povedzme, a z rôznych oblastí. Čiže keď to im prišlo zmysluplné, videli v tom budúcnosť, tak to bola nejaká prvá validácia. Že si povedali, že OK, že tak teraz to musíme naozaj dokončiť, aby to fungovalo. A druhotná validácia bola, že sme potrebovali to zvalidovať reálne na trhu u reálneho zákazníka, reálneho klienta. Keďže sme sa rozhodli aj na základe v zásade nejaké interné diskusie, na základe odporúčania investorov, sme sa rozhodli ísť prvé do retailu, tak sme hľadali retailového klienta a neviem, či môžem hovoriť vlastne značku, ale paradoxne
tak dnes sme vo verejnoprospešnej inštitúcii, takže kľudne.
Tak to neviem, či toho klienta značku môžem spomínať, ale je to v zásade známy slovenský retailer, ale poviem to tak akože pre zaujímavosť, že najsofistikovanejšia high-endová high-tech predajňa v Európe alebo v strednej Európe bola v Poprade na sídlisku v takej tej predajni, ktorá sa podobala ešte teda bola v takých tých komunistických v komunistickom zariadení aj farbách a v zásade v strede sídliska aj taký ten klasický kamenný obchodný dom. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo v zásade sme chodili tam testovať, aj sme tam volali prvých nejakých zaujímavých partnerov, ale vlastne nikto netušil ani na tej predajni, že tam je naozaj že nainštalovaná, že to je najhightech pomaly vybavená predajňa široko ďaleko. Čiže a tam sme sa v zásade učili, tam nám to ukázalo, že asi o to záujem bude, ale potom došlo takéto vytriezvenie, že sme zistili, že ono to bolo vždy, že wow, lebo to je veľmi zaujímavé vidieť rovnaké dáta o zákazníkoch cez senzory a high-tech technológie v kamenných predajniach, ale nakoniec sme zistili, že trh ani zďaleka na to nie je pripravený, že vtedy bol okrem startupového boomu, nechcem to nazývať bublina, ale bolo to akože taký ten ošial, hej, taký ten hype, tak bol strašný hlad po inováciách. V zásade dodnes, ale bolo to, že inovácie všetko možno druhu skôr imidžovo, ale nakoniec, keď už prišlo na lámanie chleba, tak v zásade to nemal kto používať, nerozumeli mnohokrát ľudia tým dátam. Bolo to niečo úplne nové a v zásade sme sa dostali do fázy, že asi to už vieme robiť, asi už to klientom príde zaujímavé, ale na konci nevedia, čo s tým.
Takže tu sa asi dostávame aj k tej podstate failov, hej? Že vlastne kvôli tomu sme dnes na tomto podcaste, takže toto by mohol byť taký ten prvý fail, že mali ste produkt, všetko vyzeralo super, páčilo sa to investorom, páčilo sa to mentorom, ale vo finále tam bolo veľmi ťažké skonvertovať reálnych zákazníkov?
To je ešte ďalej. Ja by som to ešte možno preskočil, ale ma zastáva, ak to bude teda, že príliš dlhé a nudné.
Nie nudné, len už čakám na tie zlyhania.
No to prvé zlyhanie totiž to prišlo ešte na začiatku, lebo my sme si zvalidovali, to bolo, že my som bol nesmierne šťastný aj na pódiu, Jojka tam stála, robila s nami rozhovor, mali sme veľkú kartičku z 330 000 a v zásade sme vyhrali podnikateľský nápad roka. No a prvé vytriezvenie došlo v tom, že sme v zásade sa museli my dohodnúť a potom navzájom teda a potom sme museli ešte teda vypracovať rôznu dokumentáciu pre investorov, čo sme si mysleli, že teda, že to je vybavené, hej, ale samozrejme, že bolo potrebné nad tým veľa sedieť, aj si to v zásade s nimi validovať. A kým v zásade sme načerpali investíciu, tak ubehlo ďalších niekoľko mesiacov, lebo sme museli v zásade robiť príprava dokumenty, ktoré sme nikdy predtým nevideli a analyzovať v zásade čítať rôzne nové pojmy a vypracovať od researchu trhu alebo teda od nejakých projekcií. Čiže to doslovne, že keďže netušíš, ako ten trh zareaguje, tak v zásade je to taká magická gula. Takže sme museli si v zásade projektovať, aký si myslíme, že je potenciál toho trhu, koľko klientov to bude kedy nakupovať, aké sú unfair advantage, unique selling proposition a podobne, čo boli pre nás všetko nové veci. V zásade takisto sme museli vyprojektovať na takéto nejaký cashflow plán a podobne. Takže to bolo prvé také vytriezvenie. No a druhé bolo teda to, že v rámci tých plánov sme predpokladali, že budeme mať nejaký nárast zákazníkov, ktorí si to zvalidujú, budú to nasadzovať na stovky obchodov, budú vedieť, ako sa to používa, budú šťastní a budú nám za to v zásade platiť na mesačnej báze od Slovenska až po Nemecko. No a čiže tam sa dostávame, čiže ten prvý bol vytriezvenie toho, že kým sme sa dostali vôbec k tomu, aby sme to nasadili prvomu klientovi, tak ubehlo veľa, veľa mesiacov.
No dobre, ale mohli by sme toto kategorizovať ako fail alebo zlyhanie? Vieš si predstaviť, že by si niečo urobil inak? Alebo v čom je, čo si myslíš, že to je zlyhanie na tvojej strane napríklad?
Vieš čo, zle sme odhadovali tie projekcie. Akože popravde nemali sme s tým skúsenosti, že nevedeli sme reálne, ale akože kebyže to poviem až tak, tak ono už je to niečo medzi magickou guľou a to sa nesprostá v zásade, keďže nevieš tie reálny záujem, keďže to bol... My sme to brali aj, že to je novo vznikajúci trh, že to sú proste in-store analytiky, ktoré predtým niektoré nebolo možné. Bolo možné počítať návštevnosť, čiže people counting systémy tu boli odjakživa, ale tá analýza v zásade na predajní a trajektória a podobne, že to bolo novum. Začali to volať potom najskôr behaviorálna analytika, potom in-store analytika a tým, že to v zásade sme brali, že vzniká nový trh, tak je otázka, či sme boli príliš skoro na trhu, hej. Čiže ten timing je možno, neviem, či to je fail, alebo to nie je fail. Ale...
Tak ono môže byť, samozrejme, no. Len teda otázne je, či je lepšie byť príliš skoro, alebo príliš neskoro, lebo vtedy už vzniká konkurencia a už síce si na nejakom piesočku, kde aj tí klienti sú, na druhú stranu tam nie si sám, takže to je otázne. Ale možno, ale predsa len ja sa trošku povrtám v tom v úvozovkách faily, že a keby si teraz začínal s týmto istým alebo s iným produktom, tak urobil by si teda niečo inak, lebo si zober, že si na úplne novom trhu, kde neexistuje klientela a ty máš pripraviť nejaké rôzne plány, presne ak si povedal, cashflow, projekcia klientov a všetky tieto veci, ktoré si naozaj že vyslovene cúca z prsta. Ja osobne som to tiež zažil veľakrát. Ale teda máš inú možnosť?
No,
čo by si urobil inak?
Asi kebyže mám tú možnosť, tak by som buď samostatne alebo v spolupráci s klientami kúpil Gantnerové analýzy trhu alebo nejaké iné prieskumy trhu, ktoré by mi asi detailnejšie povedali, kde sa ten trh nachádza a kde pravdepodobne sa nachádzať bude za 2 roky. lebo, ale je pravda, že pri tak, to je čisto teraz tak, že úvaha, hej, že v zásade ti neviem na to odpovedať úplne presne, ale asi by som sa pokúsil dostať platené dáta, presnejšie dáta od niekoho, kto presne projektuje, kde bude trh možno, ale presne, kto sa triafa do toho, že kde bude pravdepodobne trh, ale tiež je to asi do istej miery magické gula.
Hej. No dobre, ale môžeme pokladať takéto ponaučenie z toho, že dať si záležať na tých dátach, z ktorých vychádzam pre ten biznis a že nebáť sa možno aj investovať viacej do toho, aby naozaj tie dáta boli čo najbližšie k realite.
Asi áno. Mm-hmm. My sme to v zásade z verejne dostupných zdrojov, teda všetci traja sme na tom robili, hej, že to aby nebolo, my už som potom na tom makali všetci traja, ale v zásade sme to hľadali z verejne dostupných zdrojov, ktoré ti asi nepovedia úplne všetko, si myslím, ale plus by som sa možno ešte aj popýtal iných skúsenejších ľudí z danej oblasti, ktorí možno štartovali. Čiže tieto dve veci by som možno urobil inak. Ale to sa teraz akože ľahko hovorí, ale v tú dobu v zásade, tak ako hovoríš, malo to obrovskú výhodu, že to bolo, že každý sa na to pozeral. My sme nedostali v zásade nikdy stopku, že by nás nezobrali na prezentáciu. To bolo, že 9 z 10 firiem akejkoľvek značky nás pustili na prezentáciu a boli, že tak to je fakt úžasné, alebo fantastické, alebo neuveriteľná inovácia, hej, a podobne.
Tak to ti to tak vytvorí aj také klapky na očiach potom, že si tomu veríš a tým pádom si povieš, že toto nemôže zlyhať, hej, že všetci tomu veria.
Áno, potom sa ti tie klapky, to je ten fail potom, ktorý v zásade tie klapky sa ti trošku akože zaklapnú, keď zistíš, že no dobre, tak poďme podpísať objednávku, lebo proste máme nejaké dohodnuté termíny, povedzme aj v rámci investícií a podobne, tam bývajú poväčšinou nejaké pravidlá, tak my máme interne nejaký predpoklad, ktorý chceme naplniť, hej, a teraz ideš a naháňaš objednávku, lebo potrebuješ mať podpísané tie objednávky, hej, a vtedy sa ti to tak vyfiltruje a vtedy bolo také zaujímavé vidieť, že vlastne, že tie veľké firmy nie sú ochotné do toho zatiaľ vraziť, že všetci sú ochotní pilotovať, povedzme, alebo teda robiť POCčka, ale keď už sa bavíš o nejakých tých našich projekciách, že tu bude mať na 100 obchodoch na mesačnej báze, tak tam už narážaš na to, že aha, dobre, kto sa tomu bude venovať? Druhá vec je, čo s tým? Tretia vec je, že urobte mi cost-benefit analýzu. Ďalší príde klient s tým, že teda return on investment, aký je na tom a podobne. Hej, alebo nájdite mi jednu až tri veci, ktorými plošne urobí veľký impact, hej? Lebo viem, že keď to zainvestujem niekde inde tie peniaze, tak mám na tom priame rojko, lebo to mám vypočítané. A teraz vlastne z tej prvotnej validácie, že v tom startupovom svete, kebyže to zoberieme, že máš prototyp, už to niekto používa a funguje to, takže si schopný to doručiť na trh, až po to, že to prináša biznis hodnotu a je to zvalidované z pohľadu v zásade prečo by to mal vôbec kupovať, alebo to jednoducho business value, alebo to, že to rieši konkrétny problém, ne? A prináša to peniaze, tak to už bola podľa mňa oveľa ťažšia cesta, čiže aj na začiatku nám sa podarilo napríklad popodpisovať veľa objednávok, ale napríklad prvý fail bol, že sme mali asi zlý segment, ktorý sme cielili, že sme cielili, povedzme, aj nechcem to nejak akože, že veľmi stať, ale že aj menšie prevádzky, ktorým to nedávalo až taký, alebo teda, že dve, tri menšie prevádzky, ktorým to nedávalo nejaký zmysel, nebolo to škálovateľné do budúcnosti a zase nás to neprinieslo k tým veľkým brandom.
Tam ja musím len dodať, že v rámci týchto rozhovorov toto je jedno také pojítko pri mnohých produktových a biznisových failov, že zlé odhadnutie tej cieľovej skupiny alebo vôbec zlý predpoklad, na koho to cieli, takže v tom určite nie si sám a myslím, že to stretáva mnohých.
Verím. Tu sme to mali ešte o to zaujímavejšie, že pri tom segmentovaní sme sa mylne domnievali, že vlastne, že keď pôjdeme na menších zákazníkov, tak skôr naplníme nejaké povedzme naše interné očakávania, hej, čo sa týka času. A tam bolo vidieť také pekné dve skupiny klientov. Že jedni boli takí tí nadšenci, ktorí naozaj chceli aj chceli nás podporiť a podobne. Potom boli aj väčšie brandy, ktoré nám podpísali objednávku v zásade len tak. Jeden klient to dokonca nazval veľmi zlato, že to je jeho zvedavostný budget, hej, ktorý má nejaké limity, ale rád sa s ním hrá a počká si teda na ten výsledok, či to vieme doručiť. A potom to boli takí, také, teraz sme mali také video na LinkedIne, čo bol klient, ktorý naozaj, že celá tá kultúra v tej firme je inovatívna a išiel do rizika ako early adopter, ale early adopter, ktorý bol odhodlaný to buď používať, alebo to jednoducho zahodiť. A to bol taký pekný, pekný predpoklad, že tento deal vlastne vznikol pri 3-minútovom telefonáte, keď on povedal, že dobre, že tak to skúsime a uvidíme, hej, a v zásade je dodnes s nami, hej, a máme od neho aj celkom pekné review. Čiže bolo tam aj zo pár takýchto príkladov, ale tá najdôležitejšie spoznanie, ktoré na tom bolo to, že tie veľké brandy, ktoré my chceme cieliť, hlavne v tomto kamennom retaili, lebo v tom online svete ja si predpokladám, že je ten akvizičný čas trošku rýchlejší, ale v tomto prípade sme v zásade narazili na to, že sú to naozaj veľmi veľké organizácie, ktoré majú určité štruktúry, určité
spôsob fungovania,
procesy, jasne definované, oddelené role, a že to nebude teda tak, jak sme si predstavovali, za pol roka tu nasadzujeme stovky predajní, ale že ten akvizičný proces bude trvať asi dlho. A nakoniec sme zistili, že naozaj trvá dlho.
A dal by sa reálne nejako skrátiť? Alebo je to len naozaj o tom rátať s tou dĺžkou toho akvizičného procesu v tej projekcii tej firmy? Alebo je to vo vašich rukách, že viete to skrátiť?
Pri tých veľkých firmách si myslím, že pri tých naozaj veľkých brandoch, môžeme to volať tých veľrybách, to môžeme nazvať, pri pilotoch to je rýchle. Ne? To znamená, ale pilot môže byť zaujímavá vec aj pre nás, lebo keď sú to 3 obchody vo Francúzsku, tak je to, v zásade oni majú ten inovačný budget, až tak nehľadia asi na ten budget, ktorý na to minú. Ale keď sa bavíme už o rollaute a reálnom nasadení, čo znamená, že tá firma už musí mať definovaného za normálne okolnosti, ak teda tak berú vážne, tak musí mať definovaného nejakého ownera, nejaké KPIčka, nejaké reportovanie toho, čo to prináša, to nazvime, tak a v neposlednom rade, čo ešte málo takých príkladov, zintegrovanie do nejakých firmných procesov, aby to nebolo nice to have niekde odložené, tak v tomto prípade si nemyslím, že sa to dá úplne skrátiť. Dá sa skrátiť tie piloty, čo je zaujímavé. A potom je zo pár takých tiež čiernych labutí, alebo early adopters, kde je to až také prekvapivé, že fungujú aj veľké organizácie, neviem konkrétne menovať, ale v zásade máme jedného dánskeho klienta, ktorý v zásade má celosvetovo predajne a už v zásade s ním spolupracujeme v niekoľkých krajinách, sme nasadzovali riešenie a pri nich to bolo také až v zásade, že čierna labuť, lebo on naozaj funguje ako lean organizácia, je to aj napriek tomu, že sú veľkí, tak je to vlastne úzky tím a rozhodujú sa, nechcem povedať, že od stola, ale na základe objednávky, nechcú žiadne dlhé zmluvy, povedali, že firmy, ktoré pripravujú 30-stranové zmluvy, s tým nespolupracujú, že oni chcú proste objednávku MSA a decid. A že keď to nebude fungovať, aj tak vypovedia zmluvu, povedali. Čiže to bolo taký, určite je takýchto podľa mňa klientov viacero a plus ukazuje sa, že aj teraz asi máme tie pozitívne feedbacky počas toho COVID-19, že teraz je reálny problém, ktorý musia akutne riešiť. Asi sa nejak mení aj ten proces toho vyberania tých riešení, že reagujú firmy rýchlejšie. Takže môže to byť podľa mňa ešte takéto udalosti, že sa zmení tá situácia na trhu. Čiže no a plus tá podstatná vec je, že ešte možno ten akvizičný proces sa môže zrýchliť vďaka tomu, že ten trh dozrieva na takéto riešenia.
OK, ale tak to sú veci, ktoré nemáš úplne ty v rukách a nedá sa povedať, že by si ano. V tomto smere zlyhal. Jedine tvoje zlyhanie mohlo byť v tom, že si to vedel lepšie naplánovať alebo lepšie si pripraviť tú projekciu toho, aký je potenciál na tom trhu a ako dlho trvá tá akvizícia.
To je jedna vec a druhá vec je, že ešte na začiatku tým, že sme vlastne nemali úplne dobre zadefinované tie segmenty, tak sme v zásade oslovali aj takého, nebolo to rozsegmentované, to nemalo nejaký systém, povedzme, zmysluplný, hej? Alebo zadefinované správne persony a podobne, takže
možno že to tým nazvať, pádom že je to ten... také strieľanie na všetky strany a nevieš to ani štatisticky vyhodnotiť, že čo funguje, čo nefunguje.
Úplne schladnul, alebo poviem, že na začiatku to bolo, že aj kvôli tým nastaveným pravidlám partizančina proste sa volalo, lietalo, že keď podpísalo knihkupectvo na objednávku a dalo nám dôveru, tak sme boli šťastní jak blchí. Keď do toho prišlo make-upové studio, potraviny a fashion známy, tak sme brali všetko, čo sme videli a boli sme za to radi. Až neskôr v zásade prišlo k nejakej segmentácii a nejakého definovania tých person, no, teda buying personas a postupne sme začali teda oslovať už iba povedzme, že dva hlavné segmenty a ostatné značky určitej veľkosti v určitom regióne a podobne. Ale na začiatku to bolo naozaj, že poprvé hľadanie, po druhé strieľanie. A ešte ďalšia taká tá podstatná vec je, že v zásade sme nevedeli, ako získať klienta v zahraničí. To bola taká utopia. Vedeli sme, že na Slovensku vieme nejak získať klienta, vedeli sme, že v Čechách sa nám podarilo nejak zaujať aj za pomoci investora, za pomoci partnera, za pomoci konferencie, že o nás vedeli trochu. Tak sme, ale v zásade všetko sme robili lokálne, až kým sa nám to nepodarilo hacknúť. No čiže odpoveď na to je, že určite veľa chýb sa urobilo, aj konkrétne akože pri tých začiatkoch to bolo, že viac partizánčina, hľadanie toho, že kto je vlastne ten klient a veľké tempo a potom sa to nejak vlastne rozsegmentovalo. Teraz už asi vieme povedať, kto je ideálny klient.
Ako dlho to trvalo? Od toho začiatku až do momentu, kedy ste si ujasnili tie priority a to cieľenie toho produktu?
Od toho momentu, takto, že môžem to tak, že podnikateľský nápad roka bol jesen 2014, potom sme načerpali investíciu niekedy v lete. Už v januári sme v zásade chytili prvé tieto popracku pobočku. A toto môžeme tvrdiť, že trvalo ďalší rok a pol až dva.
Mm-hmm.
Hej. Ale medzičasom sme chytili cez partnera, ktorý tiež sme ináč nepriamo cez tú súťaž sme sa zoznámili cez pána, teda známeho, ktorý sa pohyboval v zásade v rámci tej komunity, tedy Združenia mladých podnikateľov, tak ten teda zoznámil s partnerom, ktorý nám otvoril dvere k veľkému, veľmi zaujímavému klientovi, ktorého sme chceli proste presvedčiť, že to robíme dobre, že to vieme robiť a to bol naozaj taký, že brand, o ktorom sa nám ani nesnívalo vtedy a tam sa to začalo nejak profilovať, že konkrétny segment, hej, a potom pri tomto konkrétnom segmente sme ale zistili, že to trvá príliš dlho tá akvizícia, ešte dlhšie a že v zásade nie sú ešte pripravení na to vytiahnuť z toho biznis hodnotu možno, tak sme zistili, môžem povedať vlastne ten druhý, tak sme videli, že je nejaký zvýšený dopyt z telka. Ne? A že v tom telku vyzerá, že tým, že sú viac možno lean tie organizácie, že to je pre nich jednoduchšie, že nie sú zahltené toľko operátorov, lebo povedzme tie FMCG alebo drogeristické alebo teda drogerie to sú oni majú kopec iných problémov, tam je dennodenná operatíva od pokazeného tovaru až po kradnutie až po pokazenú kasu, že tamto sa naozaj že mele, že to je rýchlo obratka naozaj doslovne. No a to telko je v zásade v tomto také možno, že má nie, že by malo kľúč, majú kopec roboty, ale...
Menej tovaru, menej zákazníkov.
Áno, ale sú aj inovatívnejší tým pánom. Takže sme tak akože rozpoznali, že v zásade tieto dva segmenty, však už som ich v zásade pomenoval, sú také nám najbližšie aktuálne a s tým, že možno ešte to telko ešte je kratšia tá akvizícia skrz to, že ako si povedal, sú menšie, je to iný proces a inovujú a zistili, že majú na to dopyt, že reálne pocitujú potrebu riešiť nejaké konkrétne problémy.
Mm-hmm. Takže. Dobre, no Michal, ďakujem ti za tvoj čas. Dnešný podcast Visi Stories končí. Mojím hosťom bol Michal Tomčík z firmy Pygmalios, takže ešte raz ďakujem.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A všetkým pekný deň.
Taktiež pekný deň, pravda.